Pekingin yliopiston astronomi Wu Shuebing. Pekingin yliopistossa johdetaan pohjoisen taivaan kartoitusta. Tutkijat uskovat löytävänsä lisää mustia aukkoja, kun heidän projektinsa etenee.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Perusturvan varassa elää 250 000 suomalaista. Perusturvalla sinnittelystä on julkaistu tänään uutta tutkimustietoa ja tuohon tietoon perehdymme ihan kohta. Torstaiseurassa puidaan metsien ja puiden merkitystä kestävälle kehitykselle. Puhumme muun muassa metsävarannostamme ja maaperän puhdistamisesta puiden avulla. Tiedätkö sinä, mikä on kotikuusi? Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen analysoi kolumnissaan Anneli Auerin tapausta rikosjuttuna. Aloitamme kuitenkin puoluekannatusmittauksella. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. Kuten uutisista on kuultu, keskustan korkea kannatus on Ylen tuoreessa puoluegallupissa hieman hiipunut. Kisa toiseksi suurimman puolueen paikasta kiristyy, sillä perussuomalaiset on helmikuussa lisännyt suosiotaan ja lähenee nyt toisena olevaa SDP:tä ja kolmatta sijaa pitävää kokoomusta. Keskustan kannatus on nyt 24,9. Laskua tammikuusta reilu prosenttiyksikkö ja joulukuusta vajaat 2. Ratikasta tavoitettu keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko selittää laskukäännettä näin.
No, on selvää ja havaittavissa, että tunnelma alkaa tiivistyä kohti vaaleja. Edelleen keskustan kannatusta voidaan kyllä pitää varsin korkeana ja se tietysti ilahduttaa, että suomalaisilla on luottamusta keskustaan. Tämä kyselyn mukaan vielä varsin paljon. Tietysti tässä kyselyssä huomiota herättää ennen muuta se, että varsin moni vastaaja tuntuu vielä pohtivan omaa puoluetta ja ehdokastaan hyvin tarkkaan ja epävarmuutta ilmassa. Ja uskon, että se tulee näkymään kyllä vaalikampanjoissa ja niiden merkitys tässä kasvaa. Mutta en tuota lukemaa, joka puolueelle nyt mitattiin, niin vielä pitäisi mitenkään erityisen merkittävän laskusuuntaisena, pikemminkin normaalina vaihteluna eri väestöryhmissä, milloin mikäkin puolue omimmalta tuntuu.
Taloustutkimuksen selvityksen mukaan keskustan takaa ovat lähteneet etenkin työntekijämiehet. Mistä se voisi johtua?
No, yksittäisiä selityksiä on vaikea hakea. Politiikan ilmassa liikkuu nyt niin monia asioita. Ainakin se tuntuma, mikä itselläni on ihmisten kohtaamisesta, että kyllä työllisyyteen ja talouteen, myös turvallisuuteen liittyvät asiat pohdituttavat suomalaisia ja varmasti siis ehkä sellaisetkin asiat vaikuttavat ihmisten tuntumaan tuossa, mikä puolue tuntuisi omimmalta. Mutta niin kuin sanottua, niin näitä lukemia pidän kuitenkin varsin korkeina keskustalle, poikkeuksellisenkin korkeina. Ja tämä kehitys, mikä puolueessa nyt tuntuu tiivistyvän, niin meille sopii, koska vaalikampanjat ovat tiivissä valmistelussa ja lähdössä liikkeelle.
Vajaa 2 kuukautta enää vaaleihin. Mitä tässä ehtii tapahtua?
No, uskon, että tässä ehtii tapahtua paljon. Ennustajaksi on vaikea ruveta siltä osin, että miten puolueiden kannatukset kehittyy. Kaikki ratkeaa vaalipäivänä, sitten ne todelliset lukemat nähdään silloin. Mutta toivottavaa on, että voisimme puhua isoista asioista.
Ja lopulliset lukemat näkee ilmeisesti vasta sitten, kun kaikki ovat lyöneet pöytään säästölistansa.
Uskoisin ja toivoisin, että näissä vaaleissa kaikki puolueet olisivat mahdollisimman avoimia sen suhteen, mikä Suomen tilanne tällä hetkellä on. Valiossa näemme valoa ja toiveikkuutta ja hyvää, mutta talouden realiteetit ovat siinä määrin vaikeat, että on arvostettavaa, jos kykenemme käymään vaalikeskustelua ensinnäkin isoista ja oikeista asioista ja myös niin kuin niillä rohkeilla ratkaisuilla, mitä itse kukin puolue haluaa esittää talouden kuntoon saamiseksi. Se pitää mukanaan myös nuo tarvittavat ehdotukset sekä kasvusta että säästökohteista.
Kiitos keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko.
Kiitos.
Perussuomalaisten suosio sen sijaan on alkuvuoden aikana noussut ja nousi helmikuussa 0,6 prosenttiyksiköllä eli 15,4%. Puhelimessa on ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Niinistö. Miltä kuulostaa tämä tulos?
No toki se hyvältä kuulostaa, että suuntaan nouseva perussuomalaisten kannatus oli tuossa viime vuoden lopulla tosiaan kävi pohjakosketuksen, mutta tämän vuoden vaihteesta alkaen on alkanut tasainen nousu. Toki tämäkin nousu on, voi katsoa, että se on virhemarginaalin sisällä, mutta toisaalta myös kaikki keskustan jälkeen tulevat suuret puolueet, kokoomus, SDP, perussuomalaiset ovat saman virhemarginaalin sisällä. Eli kova kisa tulossa vaalien kakkospaikasta. Ja jos keskustan lasku jatkuu, on toki yllätyskin mahdollinen. Joka tapauksessa erittäin jännittävä vaalien loppusuora tästä on käynnistymässä.
Taloustutkimus arvioi, että suosion nousua selittänee Kreikka. Kreikan varassako tämä on?
No ei yksinomaan Kreikan varassa. Toki perussuomalaisten johdon mukainen linja tässä euromaiden tukipakettipolitiikassa ja Kreikan lainaohjelmien suhteen on kansalaisten keskuudessa noteerattu, mutta on monia muitakin teemoja, jotka ovat tässä ajassa nousseet esille. Ukrainan kriisin kautta esimerkiksi maanpuolustuskysymykset ovat olleet kovasti esillä ja perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti pitäneet myös puolustusvoimien puolia tässä säästökurimuksessa, mikä tällä vaalikaudella puolustusvoimia on kohdannut.
Taloustutkimuksen mukaan keskustan takaa ovat lähteneet etenkin työntekijämiehet. Ovatko ne sitten tulleet perussuomalaisille?
Voisin kuvitella, että näitä työntekijämiehiä, duunareita on perussuomalaisten luokse tullut jälleen takaisin. En tiedä, mikä siinä tarkemmin ottaen on vaikuttanut. Voiko siinä olla tämä taannoinen pienoinen keskiolut kohu, joka on sitten keskustan kannatusta rokottanut, mene ja tiedä.
Tässä on nyt vajaa 2 kuukautta enää vaaleihin. Uskotko, että tämä nousu jatkuu perussuomalaisilla tästä nyt sitten vaaleihin asti?
Nähtäväksi jää nyt, kun todella ihmiset tiedostavat, että eduskuntavaalit ovat tulossa, miten me pärjäämme. Mutta erityisen jännittäväksi nämä vaalit tekee sen, että puoluekantaansa kertomattomien äänestäjien määrä oli tässäkin mittauksessa niin suuri, ja he tulevat todellakin ratkaisemaan nämä vaalit.
Eli siellä on vielä jokaisella puolueella ammennettavaa?
Jokaisella puolueella on ammennettavaa, eli nyt ohjelmat pöytään ja käydään vaalikeskusteluita ja reilu kamppailu, niin tästä tulee jännittävä vaalien loppusuora.
Noin ennakoi perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Niinistö. Toimittajana edellä oli Maria Alakokko. Perusturvan varassa elää lähes 250 000 suomalaista, näin on kerrottu. Miten he pärjäävät tämän päivän Suomessa? Tämän perusturvan riittävyyttä on selvittänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama arviointiryhmä. Hannele Muilu kävi raportin julkistustilaisuudessa ja hän on nyt tullut studioon. Hannele, minkälainen oli päällimmäinen viesti tuolla tilaisuudessa?
Hyvä on se, että perusturvan taso on kohentunut suhteessa vaikkapa keskipalkkoihin. No, tähän voi todeta, että keskipalkat eivät ole juuri viime vuosina nousseet. No, huonoa sitten on taas se, että perusturvan taso on edelleen matala, eikä sillä pärjää. Ei sillä tule toimeen. Työttömyysturva tai asumistuki eivät riitä ja paikkaamaan tarvitaan toimeentulotukea. Näin tätä tulosta kommentoi arviointiryhmän puheenjohtaja tutkimusprofessori Pasi Moisio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä.
Viimeisen 4 vuoden aikana perusturvan taso on reaalisesti parantunut ja myös suhteessa keskipalkkoihin, mutta se on kyllä edelleen matala, jos sitä vertaa tämmöistä kohtuullista minimikulutusta kuvaaviin viitebudjetteihin.
Kuinka merkittävää tämä parannus on ollut?
Riippuen kotitaloudesta ja elämäntilanteesta, niin noin 9% reaalisesti. Tämä parannus on ennen kaikkea ehkä suurin yksittäinen selittäjä on tämän vuoden 2012 perustuvan korotukset, jolloin työttömyysturvaa ja asumistukea ja toimeentulotukeen tehtiin tasokorotukset. Ja tämä on hyvin pitkälle selittää tätä noin 9% reaalista parannusta perusturvaan.
Esimerkiksi toimeentulotukeen tehtiin tasokorotus ensi kertaa 20 vuoteen. Toisaalta esimerkiksi vanhempainrahaa ei ole korotettu, joten siinä pikkulasten vanhemmat ovat jääneet tukimielessä jälkeen.
Tämän raportin mukaan pelkän perusturvan varassa elää varsinkin nuoria. Mistä tämä johtuu?
No, perusturvan varassa siis elää liki 250 000 ihmistä, niin kuin on jo todettukin. Heistä puolet on alle 30-vuotiaita ja kaikkein eniten perusturvan varassa eläviä on 20-24-vuotiaiden joukossa. No, tämä johtuu lähinnä siitä tutkijoiden mukaan, että tämä porukka ei saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Moni opiskelee ja saa opintotukea, joka sekin on perusturvaa. Ja sitten joukossa on paljon nuoria vanhempia, jotka saa vanhempainpäivärahaa. Mutta tähän ryhmään pitää erityisesti kiinnittää huomiota, koska sieltä tulisivat ne seuraavat veronmaksajat ja hyvinvointivaltion ylläpitäjät.
Mm. Asumiskulut nielaisevat suuren osan varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Miten tämä seikka tuli esiin tiedotustilaisuudessa?
No, se oli iso havainto tässä raportissa, että vuokrat kuristavat varsinkin pääkaupunkiseudulla perustulolla eläviä yhä enemmän. Vuokrat ovat nousseet nopeammin kuin hinnat ja jopa nopeammin kuin palkat. Näin vuokrista sanoi THL:n Pasi Moisio.
Nämä korkeat vuokrat tosiaankin niin sanotusti syövät perusturvan tasoa, koska perusturvan varassa olevien kotitalouksien tuloista 40% menee asumismenoihin, jolloin tosiaankin vuokran korotukset näkyy erittäin voimakkaasti sitten perusturvan varassa olevien kotitalouksien toimeentulossa.
Nämä korkeat vuokrat ajavat sitten perustulolla eläviä toimeentulotuen piiriin pysyvästikin, vaikka toimeentulotuen piti olla tämmöinen tilapäinen kriisiapu eikä mikään pysyvä. Näin Pasi Moisio THL:stä.
Toimeentulotuesta on tullut oikeastaan asumistukea paikkaava etuus. Se on menettänyt jonkin verran sitä roolia viimesijaisena ja tilapäisenä erityisiin tilanteisiin tarkoitettuna kriisiapuna. Ja varsinkin kun asumistuen taso on jäänyt jälkeen asumismenojen kehityksestä, niin vuokralla asuvilla ja varsinkin isommissa kaupungeissa niin toimeentulotuki paikkaa pysyväisluonteisesti Kelan syyperustaisen perusturvan ja asumisen tuen matalaa tasoa.
Noin siis sanoi Pasi Moisio THL:stä. Hannele, kannustavatko tuet työntekoon entistä enemmän vai vähemmän?
No, tähän tuli oikeastaan semmoinen toisaalta vastaus. Näin asiaa arvioi tutkija Olli Kärkkäinen eduskunnan tietopalvelusta.
Työnteon kannustimet on parantunut pitkällä aikavälillä ja tällä vaalikaudella on tehty muutoksia, jotka on parantanut osa-aikatyöhön työllistymisen kannustimia, eli nämä työttömyysturvassa ja asumistuessa käyttöön otetut suojaosat. Eli meillä on tiettyjä parannuksia tapahtunut, mutta tällä vaalikaudella sitten taas nämä työttömyysturvan korotukset on heikentänyt koko päivätyöhön työllistymisen kannustimia. Eli näkisin, että meillä on edelleen kannustinongelmia, mutta niiden eteen on myös tehty töitä.
No, seuraava hallitus on tuloilla. Oliko ryhmällä jotain terveisiä päättäjille seuraavalle hallitukselle?
No, THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio kaipaa toimia varsinkin vuokratason kohtuullistamiseen ja sitten tämän toimeentulotuen selkiyttämiseen, kun se on nyt siirtymässä Kelalle. Ja varmaankin sitä roolia pitäisi selkiyttää, että onko se nyt sitten tulossa joksikin tämmöiseksi pysyväisluontoiseksi tueksi.
Monia muitakin kuin perusturvan tasoon liittyviä kysymyksiä ja ongelmia ratkaisu olisi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saaminen lisämarkkinoille ja sitä kautta saada vuokratasoja, ainakin sen voimakas kasvu taitettua. Ja toinen on tämä perusturvan ja toimeentulotuen suhde, eli toimeentulotuesta on tullut pysyväisluontoinen perusturvan paikka. Ja, niin nyt kun toimeentulotukea ollaan siirtämässä Kelan maksettavaksi ja päätettäväksi 2017 alussa, niin tässä on se tilaisuus, jolloin voidaan tätäkin kysymystä tarkastella ihan uudella tavalla. Ja toivottavasti siihen saadaan jotain ratkaisuja, koska ei tämäkään tilanne nyt optimaalinen ole.
Sellainen asia voitaisiin vielä tuosta raportista mainita, että sitä varten arvioitiin siis paljon palkkoja ja keskituloja, kansainvälisiä tilastoja ja monenlaisia lukuja. Mutta sitten kysyttiin myös väestöltä näkemyksiä siitä, että mikä on tämmöinen välttämätön tulotaso. Ja tutkimusprofessori Pasi Moisio kertoi, että ihmiset arvioivat välttämättömän tulotason suuremmaksi kuin mitä se näissä THL-laskelmien laskemissa minibudjeteissa on. Ja sitten myöskin mitä suuremmat olivat tulot, niin sitä suurempi oli arvio sitä elämiseen tarvittavasta summasta.
Kiitoksia Hannele Muilu, siellä tuli paljon painavaa asiaa perustulosta.
Mani, hynä, pätäkkä, fyrkka, fyffe, paal. Siitä on puhe torstai-iltana. Ihan pihalla vieraana on talous- ja velkaneuvoja Kirsti Lattunen. Mistä me oikeastaan puhumme, kun puhumme rahasta? Onko raha hyvä vai paha? mitä tarkoittaa sana tarpeeksi. Ihan pihalla torstaina kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Tätä lähetystä voit kommentoida Radio Suomen lähetysikkunassa ja siellä puoluekannatusmittaus on saanut kielen kannat laulamaan. Otetaan muutama kommentti. Minä itse sanoo, että perussuomalaiset persut pilaa mahdollisuutensa antamalla kaikenlaisten sähläjien mennä omaan pesäänkö tässä lukee. Ja Anonyymi sanoo, että kepun johtoon, että päästään maksamaan velkaammekin eilisestä taas 12 500 000 lisävelkaa, niin siellä kysytään. Ja sitten myöskin siellä sanotaan näin, että perussuomalaiset on suomalaisten asialla ja siellä vaaditaan muun muassa kehitysapua pois ja rahaa kotimaahan. Monenlaisia kommentteja on tällä hetkellä lähetysikkunassa. Sitten mennään päivän kolumniin. Rikosjutuissa ei ongelmaksi yleensä muodostu se, kuka on tekijä, mihin todistusaineiston näyttö perustuu tai minkä vuoksi tietyt todistukset on katsottu luotettaviksi ja toiset epäluotettaviksi. Viime viikolla annetussa hovioikeuden päätöksessä käsiteltiin kuitenkin kaikkia näitä ongelmakohtia, kun Vaasan hovioikeus antoi päätöksensä niin sanotussa Auerin jutussa. Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen analysoi nyt tapausta.
Vaasan hovioikeus antoi viime viikolla päätöksensä niin sanotussa Auerin jutussa. Äänestyspäätöksellä Anneli Auer vapautettiin murha- ja tapposyytteistä. Auerin mies surmattiin vuonna 2006, minkä jälkeen juttua on käsitelty useampaankin kertaan. Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2010 äänestyksen jälkeen Auerin miehensä murhasta elinkaudeksi vankeuteen. Vaasan hovioikeus vapautti hänet seuraavana vuonna. Korkein oikeus puolestaan kumosi vuonna 2012 hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset ja palautti jutun takaisin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeuden tuomion jälkeen oli tullut ilmi seikkoja, jotka edellyttivät korkeimman oikeuden mielestä näytön uutta arviointia kokonaisuudessaan. Niinpä juttu sitten palautui Satakunnan käräjäoikeuteen, joka jälleen äänestyksen jälkeen vuonna 2013 tuomitsi Auerin. Ja nyt, siis tänä vuonna, 2015, hovioikeus jälleen vapautti hänet. Tässä välillä on kuitenkin ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Auer on vuonna 2013 Turun hovioikeudessa tuomittu 7,5 vuoden ja hänen ystävänsä 10 vuoden vankeusrangaistuksiin törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Murhajutun ensimmäinen tutkinnanjohtaja on puolestaan tuomittu viime vuonna virka-aseman väärinkäytöstä. Alkuperäinen murhajuttu näytti leviävän ja lähtevän lentoon. Toisella kierroksella uutena näyttönä mukaan tulivat 3 pienimmän lapsen kertomukset. Seksuaalirikokset olivat tapahtuneet henkirikoksen jälkeen, joten sitä koskevaa näyttöä tuomioistuimet eivät pitäneet tähän juttuun kuuluvana. Juttuun kuului kuitenkin monenlaista näyttöä. Ihmetystä saattaa ulkopuolisesta herättää se, että samoja tosiseikkoja toiset tuomarit pitivät totena ja toiset eivät. Toisten mielestä jokin lausuma kertoi syytetyn syyllisyydestä ja toisten mielestä syyttömyydestä. Asiantuntijoiden lausuntojakaan ei otettu päätöksen pohjaksi sellaisenaan, vaan niitä arvioitiin osana muuta näyttöä. Erimieliset tuomareiden kannanotot tulevat ymmärrettäviksi, kun tietää, miten tuomiot näytön osalta rakennetaan. Suurissa jutuissa näyttöä koskevaa materiaalia voi olla 1000 sivuja. On asianosaisten kertomuksia, kymmenittäin todistajien ja asiantuntijoiden lausuntoja, mielentila- ja kuolinsyytutkimuksia, peitetoimintaa koskevia selostuksia, rikosteknisiä lausuntoja sormenjäljistä, DNA-näytteistä, kuiduista, karvoista ja mahdollisista äänistä. Silloin, kun ei ole suoraa näyttöä, vaan näyttö perustuu aihe- eli indiisiotodisteluun, lähtökohtana on syyte, jota tukeva näyttö kootaan palasista. Esitetystä materiaalista pyritään löytämään ne tosiseikat, jotka ovat syytteen kannalta olennaisia. Yksittäisiä tosiseikkoja ei arvioida yksinomaan erillisinä tapahtumina, vaan myös osana kokonaisuutta. Poliisi lähtee tutkimaan juttua luomalla tutkintalinjoja, eli loogisia mahdollisuuksia, miten asiat ovat voineet tapahtua. Vastaavasti syyttäjä esittää syytteessään tapahtumaketjun, joka toteen näytettynä täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tuomioistuin arvioidessaan ja perustellessaan näyttöä luo päättelyketjun, eli eräänlaisen loogisen kertomuksen siitä, mitä on tapahtunut. Päättelyketjuun ensin valitaan relevantit tosiseikat ja sen jälkeen ne selostetaan ja arvioidaan. Lopuksi kokonaisuudesta tehdään johtopäätökset. Päättelyketjuihin turvautumisessa on aina se vaara, että jos jokin sen osa osoittautuu virheelliseksi, koko näyttö saattaa suuntautua väärään suuntaan tai näytöltä voi pudota pohja kokonaan pois. Aihe eli indiisiotodistelussa oikeaan lopputulokseen päätyminen edellyttää, että ketjussa tehdyt päätökset perustuvat faktatietoon ja ratkaisut ovat oikeita. Indiisiotodistelu on sitä epävarmempaa, mitä pidempiä todisteluketjut ovat ja mitä useampia arviointeja yksittäisistä asioista joudutaan tekemään. Tuomareiden eriävät mielipiteet johtuvat usein juuri siitä, että he luovat esitetystä todistusaineistosta erilaisia todistusketjuja ja pitävät eri seikkoja todistusarvoiltaan erilaisina. Toinen hahmottaa koko tilanteen toisenlaiseksi ja pitää perustellusti tiettyä näyttöä luotettavampana kuin toinen. Vaasan hovioikeus on varsin avoimesti kuvannut päätöksenteon epävarmuutta sekä syytteen puolesta että sitä vastaan. Oikeudenkäyntiaineisto jättää sen mielestä Auerin syyllisyydestä varteenotettavia epäilyjä, koska avoimeksi jää erilaisia vaihtoehtoisia tapahtumain kulkuja. Oikeudenkäynneissäkin käsiteltiin jo useampia mahdollisuuksia. Ensiksi syyttäjän esittämä, että Auer on tappanut miehensä. Sitten Auerin esittämä kuvaus, jonka mukaan tuntematon hyökkääjä tappoi hänen miehensä. Sitten nuoremman lapsen versio, jonka mukaan Auer teki sen yhdessä lapsensa kanssa. Neljäskin versio vilahtaa pöytäkirjassa, kun todetaan, ettei tässä oikeudenkäynnissä ole edes väitetty, että Auer olisi tuntenut miehensä surmanneen ulkopuolisen tekijän. Jos juttu jää tähän, tulevat filmintekijät keksivät varmaan vielä useampia vaihtoehtoisia tapahtumaan kulkuja, vaikkapa sadomasokistisesta seksistä tai palkkamurhaajista.
Noin siis kolumnissaan rikosoikeuden professori Terttu Utriainen.
Ajantasan torstai seura.
Sanotaan, että metsät ovat maailman keuhkot, mutta on niillä varmasti paljon muutakin annettavaa. Torstai seura pohtii nyt metsien merkitystä kestävälle kehitykselle. Kuulemme kohta metsävarannoistamme ja niiden riittävyydestä ja perehdymme myös hankkeeseen, joka aikoo tehdä yhteiskunnallisen teon istuttamalla kuusia Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Lähetys siirtyy hetken kuluttua Joensuuhun, mutta esitellään aluksi Pasilan vieras. Tervetuloa mukaan ryhmänjohtaja Kim Yrjälä Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Sinä johdat biotieteiden laitoksella tällaista tutkimusryhmää, joka on molekyyliympäristömikrobiologian tutkimusryhmä. Mitä se mahtaa tehdä?
No, se tutkii mikrobeja erilaisissa ympäristöissä, mutta se, että se tutkii niitä pääosin tutkimalla DNAta, eli me voidaan eristää DNAta näistä eri ympäristöistä ja sillä tavalla opitaan, mitä mikrobeja siellä on.
Ja sinä olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään puitten kykyä puhdistaa saastunutta maata, eli siihen nämä mikrobit liittyvät. Meillä puhutaan puusta usein tällaisena teollisuuden raaka-aineena ja hyvinvoinnin tuottajana, mutta kuinka hyvin me tunnemme puitten kyvyn pelastaa maailmaa?
No, ehkä tunnetaan vielä liian vähän, ja puita yleensä niin katsotaan aina, että miten ne kasvaa ja pituutta ja näin, mutta harvemmin sitten tiedetään, että mitä siellä maapinnan alapuolella tapahtuu. Ja itse asiassa siellä on mikrobit, jotka elää sitten yhteydessä näihin kasveihin ja ne on sitten vuorovaikutuksessa keskenään.
Ja tähän vuorovaikutukseen ja tähän puitten kykyyn puhdistaa maata palaamme vartin kuluttua, mutta nyt lähdemme Joensuuhun. Siellä tästä metsäisestä viestikapulasta ottaa kiinni Milla Holma.
Puulla on ollut Suomelle ja suomalaisille aina suuri merkitys. Puulajeista kuusella on erityinen merkitys. Kuusi edustaa Suomen kansan aarreaittaa, Suomen metsiä. Tällainen teksti löytyy Helsingistä Kaivopuistosta, itsenäisyyden kuusen muistolaatasta. Palataanpa vuoteen 1940. Tässä Ylen arkistomateriaalia itsenäisyyden kuusesta.
Jälleen oli kulunut vuosi itsenäisen vapaan Suomen historiaa. Vuosi, joka piirrettiin aikakirjain lehtiin tulella ja raudalla, verellä ja kieltäymyksellä. Vuosi, jonka kuluessa jokainen maapallomme asukas oppi tietämään, mitä on Suomi ja suomalaisuus. Itsenäisyyspäivän karussa hämärässä seisoi itsenäisyyden kuusi ikivihantana vapautemme tunnusmerkkinä. Juuret syvällä siinä hyvässä maassa, jonka jokainen kapan ala on omaa armasta kamaraa.
Suomen itsenäistyessä vuonna 1917 viljeltiin siis maamme itsenäisyyden merkiksi kuusi. Ja siitä kun kului 50 vuotta, näistä kuusen siemenistä oli saanut alkunsa yli 30 000 uutta kuusta. Puhutaan kotikuusista. Näitä kotikuusia istutettiin julkisten rakennusten ja yksityisten kotien pihoille. Mika Vanhanen, sinä olet tulevaisuuden kuusi hankkeen hankemestari, voisiko sanoa nyt näin. Te olette keränneet tässä viime vuosien aikana nyt näistä kotikuusista tarinoita ja sinulla on siellä joku tarina jostain päin Suomea.
Kiitos. Tässä pari tarinaa. Ensimmäinen tarina tulee Kyykerin koululta Outokummusta, josta oppilas, iso oppilasjoukko, tässä on valokuva, kun pienen kuusen ympärillä, niin tämä yksi oppilas kirjoittaa näin. Pääsin tärkeään tehtävään, joka kosketti. Lienee kyseinen kuusi jo kaadettu, tai jos vielä on pystyssä, se huidelee jossain pilvissä. Kouluakaan ei enää ole, eikä Outokumpuakaan entisensä. Kaikki kuvassa ovat tuttuja. Joidenkin nimet muistan, mutta viime tapaamisesta on jokunen vuosi vierähtänyt. Hanna oli minun paras kaveri, se joka tässä kuvassa näkyy. Asuttiin silloin Kyykerinmäen kympissä, nykyisin talon numero lienee 12. Kavereita riitti niillä kulmilla. Ja toinen tarina Mäntsälästä, Sälinkää niminen paikka. Mervi Lindfeld kirjoittaa. Kuvassa kaksi samanikäistä. Syntymävuotenani 67. Isä istutti kotipihallemme kuusen taimen Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Laatta ei ole, joten luulin, että taimi on vain lähimetsästä haettu. En muista, oliko asiasta koskaan sen tarkempaa puhetta. Kuvan otte hetkellä 20. marraskuuta 14. on sikäli historiallinen, että olen siinä viimeistä kertaa lapsuuden kotini pihamaalla ja paikan uusi omistaja, jota en tuolla hetkellä ollut vielä koskaan tavannut, ajaa juuri pihaan. Talon liittyviä muistoja hänelle kertoessani mainitsin kyllä, että tämä on sitten itsenäiskuusi, vaikka ei laatta olekaan.
Siinä siis muutamia tarinoita kotikuusista. No sitten puhutaan tuon itsenäisyyden kuusen jälkeen 100 vuotta myöhemmin tapahtumista. Silloin eletään vuotta 2017, parin vuoden päästä. Mitä Mika Vanhanen on tarkoitus tehdä? Mikä se tulevaisuuden kuusi on?
No, tulevaisuuden kuusi on jatkoa itsenäisyyden kuusille ja kotikuusille. Ja, tarkoituksena on sekä istuttaa symbolisesti näitä itsenäisyyden kuusen jälkeläisiä. Me ollaan kerätty tai Helsingin kaupungin avustuksella Helsingin kaivopuistosta itsenäisyyden kuusen kävyt ja karisteltu niistä siemenet ja näistä kasvatetaan täällä Joensuussa sitten taimet itsenäisyysjuhlaa varten 2017 ja sitten oppilaat on kerännyt kotikuusista, paikallista kotikuusista myös käpyjä ja niitä ollaan karisteltu ja nämä taimet sitten kanssa istutetaan silloin 2017. Mutta niin kuin sanoin, emme istuta pelkästään Suomessa kuusia. Sen kuusi on lähinnä tämmöinen symbolinen viittaus tähän meidän historiaan, mutta tarkoitus on istuttaa juhlapuita ja puita, ne, jotka soveltuu parhaiten eri puolille Suomea.
Kuusi on siis suomalaisille hyvin tärkeä asia. Teillä on ajatuksena, että tähän lähtisi mukaan iso joukko suomalaisia, ei pelkästään täällä Pohjois-Karjalassa, missä esimerkiksi Eno-verkkokoulu on pongahtanut, mutta siihen haalittaisiin paljon mukaan ihmisiä. Risto Päivinen, miten ihmiset saadaan mukaan tällaiseen hienoon tempaukseen?
Niin, kiitos. Tässä todella on tarkoitus tässä juhlallisuuksien yhteydessä tarjota ihmisille mahdollisuutta muistaa Suomen historiaa ja samalla katsoa tulevaisuuteen istuttamalla puu. Ja tämän puun istuttaminenhan noin symbolisesti tarkoittaa sitä, että katsotaan yhden ihmisiän yli pitkälle tulevaisuuteen. Ja nyt sitten eri kansalaisjärjestöt, yksittäiset ihmiset, kunnat pyritään saamaan tähän sitten mukaan, tähän operaatioon, että saataisiin mahdollisimman moni istuttamaan näitä juhlapuita.
Ja siihen liittyen vielä voisi täydentää, että myös eri sukupolvet, että me halutaan, että vanhat ja nuoret kohtaa siellä metsässä ja puiden istutuspaikalla, istuttavat yhdessä, ja me toivotaan samalla, että tämmöisiä uusia yhteistyöverkostoja Suomessa syntyy. Ja vielä täydennystä, että näitähän istuttaa Suomessa, mutta meillä on siis tavoitteena, että mahdollisimman moni suomalainen, Suomessa asuva, ulkosuomalainen tai Suomen ystävä osallistuu tähän, että niitä voidaan istuttaa ympäri maailmakin.
Tämä toiminta nivoutuu aika hyvin Eno-verkkokoulu, eli tällaisen Environment Online-verkkokoulun toimintaan, joka on, Mika Vanhanen, oikeastaan sinulta lähtöisin tämä toiminta. Miten laajalle Eno-verkkokoulun toiminta tässä vaiheessa on levinnyt?
No, meillä on kouluja kaiken kaikkiaan, niitä maita, mitkä on ollut mukana, niin niitä on 157. Ja meillä on 130 maata suurin piirtein, missä meillä on kansalliset koordinaattorit. Tämä on tämmöinen vapaaehtoisverkosto. Ja tietysti jos ajatellaan, että suuri osa koulusta on kehittyvistä maista, niin se puiden istuttaminen on erittäin tärkeää juuri siellä, missä niitä tarvitaan liittyen erosioon tai tsunameihin tai ilmastonmuutokseen. Et me tämän verkoston kautta, niin kuin voisi sanoa, että jollakin voimaannutetaan toisiamme tekemään yhdessä hyvää.
Teillä on myös aika kunnianhimoinen tavoite, vai onko se kunnianhimoinen? 100 miljoonaa puuta istutettuna vuoteen 2017. Risto Päivinen, Mika Vanhanen, onko se mahdollista?
No, tavoitehan on haastavaa, mutta ei se mahdotonta ole, ja tässä on jo, ollaan jo aika pitkällä. 18 miljoonaa puuta on jo istutettu, ja aika suuria määriä on suunnitteilla myös monissa muissa maissa. Mikä tuntee nämä maat ja luvut tarkemmin?
Kyllä, itse asiassa meillä on 7 maata, jotka on tehnyt kirjallisen sitoumuksen naapurimaasta, muun muassa Viro, jossa on luvattu istuttaa, että lapset ja nuoret istuttavat 1 000 000 puuta 2017 mennessä. Sitten meillä on Georgia, Myanmar, Kenia, Etelä-Afrikka, sitten on Albania, ja näiden yhteenlaskettu määrä on noin 92 miljoonaa, eli kyllä me varmaan siihen tavoitteeseen päästään tavalla tai toisella.
Minkälainen haaste on saada haalittua maita mukaan ja siellä niitä ihmisiä mukaan, jotka konkreettisesti istuttavat ne puut?
No siis kaikkihan lähtee siitä, että toinen huomataan, miten arvokasta työtä tehdään ja kunnioitetaan sitä. Siinä on ihan samalla tavalla niin kuin Suomessa tai missä tahansa lähiympäristössä, että otat huomioon, ja kun saat tietoa toisen tekemästä hyvästä työstä tähän puiden istuttamiseen liittyen, niin kannustat ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia nähdään se tilanne, että me voidaan oikeasti vaikuttaa tähän asiaan.
Professori Risto Päivinen, sinä olet Euroopan metsäinstituutin eläkkeellä oleva johtaja. Jos miettii tätä puiden istutustyötä, sitä, että koululaiset vaikka tai perheet istuttavat puita, onko sillä merkitystä sille, että maailmassa pystytään pitämään tällainen puuistutusbalanssi, vai onko se vain pieni kärpäsen kakka meressä?
No, jos puhutaan näistä miljoonista tai 100 miljoonasta puusta, niin Suomessahan jo istutetaan paljon enemmän kuin 100 miljoonaa puuta joka vuosi. Että sinällään se ei hiilitaseessa tai jossakin metsävaroissa niin paljon vaikuta, mutta tärkeämpää tässä onkin ne miljoonat ihmiset ja nuoret lapset, ketkä istuttavat näitä puita, koska tämmöisen omakohtaisen kokemuksen kautta sitten saadaan nämä nuoret ajattelemaan luontoa, metsää, kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Ja tämä on se iso asia, mihin tässä niin kuin pyritään.
Taitaa olla niin, että tänä päivänä meillä kaupunkilaisilla on aika vähän kosketusta sinne metsiin. Ei enää eletä välttämättä siellä metsän keskellä, ei päästä välttämättä sinne metsiin ja harvapa meistä sitä metsääkään omistaa. Eli tässäkin suhteessa tällainen pieni teko saattaisi avata silmiä aika suuresti.
Aivan.
Joo, kyllä se on totta. Nyt Euroopassakin alkaa olla niitä 4/5 ihmisistä asuu kaupungissa eikä maalla ja tämä luontosuhde, metsäsuhde on sitten päässyt hieman rapistumaan monilta ja tämä tällainen istuttaminen auttaa tämän parantamisessa.
No, puilla on siis monenlaista merkitystä. Niillä on meille, niistä on meille rakennusmateriaaliksi, niistä saadaan lämpöä. Ne sitovat maaperää, ne toimivat keuhkoina maailmalle. Miten hyvin meillä Suomessa hyödynnetään puuta? Osataanko sitä hyödyntää ihan jo riittävästi, Risto Päivinen?
Niin, Suomessahan on perinteisesti puuta osattu hyödyntää rakentamisessa ja paperin valmistuksessa ja monessa muussa tarkoituksessa, mutta nyt tietysti puuaineksessa on sellaisia elementtejä, joita nykyaikaisella tekniikalla ja uuden tutkimuksen turvin voidaan hyödyntää entistä enemmän. Ja silloin kun puhutaan tällaista biotaloudesta ja puiden kemiallisten komponenttien käytöstä vaikkapa lääketieteessä tai ruuaksi tai johonkin muuhun, niin silloin ollaan suurien asioiden edessä ja tässä on niin kuin Suomelle uusi mahdollisuus päästä myös tässä niin kuin metsän avulla jälleen niin kuin kukoistamaan taloudellisesti niin kuin on tapahtunut menneenä vuosikymmeninä.
Tässä on viime aikoina tehty suuria investointeja, esimerkiksi tuolla Savon puolella Stora Enso on Varkauteen investoimassa 43 miljoonaa euroa, se on aika iso summa ja siitä voisi päätellä, että puusta eletään tulevaisuudessa hyvin pitkälti tulevaisuudessakin.
Kyllä, ja tässä on juuri näitä perinteisempiä tapoja, ja sitten erityisesti täytyy panostaa tutkimukseen, että näitä uusia puun käyttötapoja ja metsän käyttötapoja sitten pystytään löytämään.
Niin, metsän käyttötavoista siellä keskustellaan Pasilassa. Mira, mihin esimerkiksi sitä puun juuristoa voidaan hyödyntää? Siihen löytyy varmaan sieltä suunnalta vastauksia.
Se on ihan totta, meillä täällä siis Pasilan studiossa on biotieteiden laitokselta Helsingin yliopistosta Kim Yrjälä. Tuossa puhuttiin biotaloudesta Joensuussa ja siitä, että siinä olisi Suomelle uusi mahdollisuus kukoistaa, kuten aikoinaan esimerkiksi metsätalous on kukoistanut. Mitäs tuumaat tästä mahdollisuudesta? Minkälaisia mahdollisuuksia tässä biotaloudessa voi olla?
No, mä toisin tähän keskusteluun tämmöisen uuden mahdollisuuden, eli meillä on Suomessa yli 24 000 saastunutta aluetta tai joita pelätään saastuneeksi. Ja nykyisellä tämmöisellä kunnostusvauhdilla niin kestää 100 vuotta, että saadaan tämä kuntoon. Ja nyt tarvitaan uusia menetelmiä ja nopeampia käytäntöjä niin kuin saada näitä alueita kunnostettua. Ja yksi tämmöinen mahdollisuus on nimenomaan puiden ja niiden yhteydessä elävien mikrobien käyttö. Eli me sanotaan sitä fytoremediaatioksi, eli istutetaan puun taimia, joiden yhteydessä elää bakteereita ja sieniä, ja nämä, jos on maaöljyllä tai tämmöisellä hiilivedellä saastunutta, niin silloin nämä mikrobit voivat hajottaa näitä haitallisia aineita. Ja sen puun funktio on siinä, että se tuo niin kuin semmoisen paremman kasvualustan näille mikrobeille, koska puun juuristosta tulee erilaisia yhdisteitä, joista nämä mikrobit tykkää ja mitä ne syö.
Eli mikrobit hajottavat sitä saastetta.
Kyllä.
Sinä olet tosiaan mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nimenomaan haavan kykyä puhdistaa saastunutta maaperää. Helsingin yliopistolla on siis Luumäellä vanhalla puukyllästämöllä noin 1,5 hehtaarin kunnostusalue, jonne näitä haavan taimia on sitten laitettu. Miksi juuri haapa on valittu teillä tutkimuskohteeksi?
Haapa on valittu siksi, että se on periaatteessa niin Pohjoismaiden nopeimmin kasvava tämmöinen puulaji. Ja sitten toisaalta taas niin ympäri maailmaa Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloista niin on jo niin kuin
jo 15-20 vuoden takaa jo aloitettu tämmöisiä kokeita, jossa siis näitä puita käytetään maaperän laadun parantamiseen.
Ja tämä koe on käsittääkseni, onko se ensimmäinen laatuaan Suomessa?
Se on ensimmäinen kerta, kun Suomessa ihan niin kuin tämmöisessä laajassa skaalassa niin käytetään puita tämmöisten eli orgaanisten haitta-aineiden kunnostamiseen.
Ja tämä Luumäellä oleva maa, se on saastunut tällaisesta aineesta kuin kreosiitti.
Kreosootti,
puunsuoja-ainetta, hiilivetyä. Mitenkäs vaikea tällainen on saada pois maasta?
No, se on todella hankala, erityisesti silloin, kun se on saanut olla, niin kuin tässä tapauksessa, niin ihan sieltä 40-luvulta asti. Et sitten nämä organiset yhdisteet, kun aika kuluu, niin ne tarttuu yhä kovemmin siihen maaperään ja näin. Mutta juuri siihen, niin kun puu lähtee kasvamaan, niin nämä juuret sitten pitäisi tunkeutua sinne maaperään ja niin kuin muokata sitä maaperää ja tuoda sinne happea. Ja kun on enemmän happea, niin silloin tämmöinen mikrobien hajotustoiminta on paljon nopeampaa kuin ilman sitä happea.
Se suorastaan villiintyy, eikö?
Ne niin kuin stimuloituu siitä.
No, miksi tämmöistä vaihtoehtoa on ruvettu kokeilemaan, että puun avulla puhdistetaan maata? Mikä tähän ajaa?
No, se on just tämä, että näitä saastuneita alueita on niin paljon. Ja sitten toisaalta niin on nyt viimeistään niin kuin huomattu, että kun se käytäntö on ollut, että kaivetaan saastuneet maat ylös ja viedään kaatopaikoille. Ja nyt halutaan päästä ylipäätänsä pois näistä kaikista kaatopaikoista, eikä tulevaisuudessa enää viedä yhtään mitään minnekään kaatopaikoille. Niin silloin tarkoittaa, että nyt täytyy löytää erilaisia käsittelymenetelmiä näille saastuneille maille. Ja myös näitä siis, jossa paikan päällä ruvetaan tekemään jotain. Eli ei viedä, kuljeteta, vaan suoraan paikan päällä yritetään kunnostaa.
Ja maanvaihto, se taitaa olla aika kallista.
Ja se on erittäin kallista ja se ei ole oikein kestävän kehityksen mukaista, että siirretään niin kuin tämmöiset saasteet paikasta toiseen.
No, tässä kerroitkin jo, että kansainvälisesti tästä on jo saatu jonkunlaista osviittaa, miten nämä puut sitä maata puhdistavat. Millä kaikilla kasveilla tällainen maanpuhdistusominaisuus oikein on? Itä-Suomessa tiedän sen, että Itä-Suomen yliopiston tutkijat, he ovat selvittäneet pajujen kasvua saastuneilla maa-alueilla ja pajun puhdistuskykyä, mutta mitkä kaikki kasvit soveltuvat siihen, että ne puhdistavat maata?
No, kyllä muutkin kasvit, mutta se, että nämä puut on siinä just tärkeitä, koska ne on monivuotisia ja ne kasvaa ja ne tuottaa niin sanotusti paljon biomassaa, niin kuin just tämä myös koivu, tai tässä tapauksessa oli nämä pajut, mutta se, että ne tuottaa paljon biomassaa, niin kuin on semmoinen niin kuin tärkeä. Ja sitten tässä haavan tapauksessa, niin ne lisääntyy myöskin juurten kautta, eli niillä on semmoinen luontainen lisääntymiskyky, eli tämä juuristo, joka on tärkeä, niin se voi niin kuin levittäytyä sitten laajemmalle alueelle ja myöskin suhteellisen syvälle maaperään suhteessa tämmöisiin pieniin kasveihin niin kuin verrattuna puihin.
Miksi tämä mainitsemasi biomassan tuotto, miksi se on niin tärkeä?
Koska tässä mainitsin, että mikrobit hajottaa orgaanisia yhdisteitä, mutta myöskin puita voidaan myöskin käyttää raskasmetallien keräämiseen. Eli puut ottaa sisäänsä, kun ne ottaa sitä vettä, niin siellä tulee myöskin, voi tulla raskasmetalleja, jos siellä on. Ja tässä tapauksessa, kun halutaan kerätä, niin mitä suurempi se biomassa on, niin sitä enemmän se pystyy keräämään niitä raskasmetalleja sieltä maaperästä.
Siitä tehokkaampaa se on.
Siitä tehokkaampaa se on.
Minkälaisiin saasteisiin puu pystyy pureutumaan? Sinä puhuit tästä, tai puhuttiinkin jo sitten tästä puunsuoja-aineesta, hiilivedystä, joka siellä Luumäellä on, mutta mihin kaikkeen puu kykenee?
Mutta silloin on myöskin niin kuin tämä öljy, eli kun meillä on näitä erilaisia öljytapaturmia tai öljysäiliöt vuotaa, mutta öljyssähän on taas paljon erilaisia yhdisteitä. Ja sitten toisaalta taas just nämä raskasmetallit, niin niitä on monenlaisia, eli sitten se riippuu vähän siitä kasvista, että mitkä metallit sitten parhaiten voi kerääntyä siihen kasviin?
No heti tulee mieleen, että tietysti tämä, että saastuneen maaperän vaihtaminen, se on kallista, mutta ei se maaperän puhdistaminen puillakaan taida käydä ihan hetkessä. Teillä on siis 2013 on nämä puut istutettu, ja oliko näin, että ensi vuonna ruvetaan saamaan ensimmäisiä tutkimustuloksia, miten sujuu?
Joo, tämä siis todellakaan ei ole mikään tämmöinen nopea konsti, mutta se on, eli se kestää Suomessa erityisesti useita vuosia, että se puu lähtee kunnolla kasvamaan. Mutta toisaalta se on tämmöinen, että kun monta kertaa se tilanne on se, että on saastunut alue ja sille ei tehdä yhtään mitään, koska sanotaan, että se on niin kallista ja niin poispäin. Mutta tämä tämmöinen puiden ja mikrobien käyttö ei ole hirveän kallista, niin se pitäisi nyt Suomessa ja muualla Euroopassa niin kertoo ihmiselle, että voidaan kuitenkin jotain aika pienillä niin kuin tämmöisillä taloudellisilla satsauksilla tehdä. Ja samaan aikaan, kun edelleen mietitään, että koska ne on aika laajat nämä ongelmat, että mikä se on se lopullinen ja paras ratkaisu. Ja siinähän tulee just tämä itsenäisyyskuusi, niin kuin mun mielestä on tosi tärkeä asia, koska siinä kerrotaan, että on mahdollisuuksia kenet tahansa niin kuin vähän jotenkin olla mukana tässä luonnon suojelussa tai vaikka maaperän laadun parantamisessa. Ja tämä on just sitä tärkeää, että ihmiset saa sen kokemuksen, että voidaan tehdä jotain tai aloitetaan tekemään jotain, koska se on se aloittaminen on niin kuin tuntuu olevan se suurin niin kuin kompastuskivi esimerkiksi näiden saastuneiden maiden kohdalta.
Että ei vaan jätetä sinne oman onnensa nojaan.
Niin, ja jätetään seuraaville sukupolville se.
Se on vaikea kysymys se. Saadaanko kaikki saaste sitten tällä konstilla pois sieltä maaperästä?
Eli kaikki saasteet ei saada tällä konstilla pois, ja tähän tullaan just siihen, että jokainen saastunut alue, niin siinä joutuu miettimään erilaisia tämmöisiä ratkaisuja, että ei ole tämmöistä yhtä ratkaisua, että joka sitten niin kuin lopullisesti kunnostaa täydellisesti sen maan. Mutta tässä tullaan myöskin siihen, että tarvitaan paljon enemmän tämmöistä yhteistä suunnittelua myöskin niin kuin ihan tuolla paikallisella tasolla, että mietitään yhdessä, että mitä voidaan tehdä sen saastuneen alueen kunnostamiseksi.
Ja tuolta Joensuustakin kuultiin jo se, että tutkimukseen pitäisi panostaa, ja teillä sitä tutkimusta juuri parhaillaan Helsingin yliopistossakin Yrjälä tehdään. Mitä puille voidaan tehdä sitten sen jälkeen, kun maa on puhdistunut? Onko tällä hetkellä tietoa siitä, että voitaisiinko nämä puut esimerkiksi polttaa ihan normaalisti uunissa?
Kyllä nämä, jotka on sieltä niin kuin semmoisilta alueilta, jossa nimenomaan on näitä orgaanisia yhdisteitä, niin Siellä voidaan, näitä puita voidaan kyllä vaikka polttaakin, mutta sitten jos siellä on raskasmetalleja, niin silloin ne on kuitenkin kerääntynyt siihen puuhun, niin silloin täytyy tämä polttoprosessiin, tai siihen täytyy liittyä se, että miten se tuhka ja nämä raskasmetallit sitten otetaan sieltä niin kuin talteen. Mutta se on semmoinen prosessikysymys, ja kyllä tekniikka siihen niin kuin löytää tiensä, että miten se ratkaistaan.
Minkälaisia sitten liikemahdollisuuksia tähän voisi sisältyä suomalaisille pienyrityksille tai keskisuurille yrityksille, kun kuitenkin aikoinaan metsäteollisuus on ollut Suomessa hyvin suuri toimija, niin voisiko tästä tosiaan tulla minkälaisia uusia mahdollisuuksia, että Suomi saataisiin nousu-uralle?
No minun mielestä niin kuin tässä, kun tämä on nyt yksi tämmöinen, mitä mä oon nyt kuvannut puun käyttöä, mutta sitten tullaan myöskin vielä niin kuin kaupunkisuunnittelussa käyttää juuri niitä kasveja ja puita, jotka voi vähentää näitä hiukkasmääriä ilmassa esimerkiksi. Tai sitten myöskin niin kuin ylipäätänsä niin kuin rehevien tai vesien hoitoon, niin myöskin niin kuin puita voisi käyttää, koska puut voi ottaa sisäänsä näitä vesiä ja sitten niin kuin vähentää näitä ravinteita. Mutta siis on paljon erilaisia mahdollisuuksia, ihan sitten puhutaan ihan kasveista, niin viherkattoihin asti. Siis, mutta se on just tämä tämmöinen niin kuin puiden niin kuin ekologinen ymmärtäminen ja sitten käyttää niitä hyväksi ihan eri tarkoituksiin, mutta se vaatii, että ymmärretään sitä, että mitä se kasvi tekee.
Niin, meillä selvästi olisi varaa käyttää puita viisaammin, jos oikein tulkitsin.
Paljon enemmän ja viisaammin, että sen, ja kun Suomessa on niin paljon tietoa, eli siis siitä vaan niin kuin käyttämään sitä, että Suomihan voisi olla tämmöinen just, ja jonka asiantuntevuuteen niin kuin uskotaan maailmalla, koska Suomi on tavallaan niin kuin metsien peitossa, niin meidän pitäisi tietää, miten puita käytetään.
No jos kuitenkin tietoa on, niin miksi asiassa ei edetä?
No se on varmaan myös yksi juttu tämä, että tehdään kaikenlaista siellä täällä ja ne asiat ei sillä tavalla niin kuin tule kaikkien tietoon, ei tule julkisuuden tietoon ja myöskin yliopistossa keskenään ei kauheasti ehkä ole niin paljon yhteistyössä keskenään ja kaikki tahtoo Suomessa jäädä niin pieneksi sen sijaan, että kun pitäisi niin kuin yhdistää niin sanotusti voimia ja tehdä yhdessä paljon enemmän, että se on ehkä tässä se on, että pieni maa, mutta meidän pitäisi niin kuin yhdistää meidän niin kuin osaamiset ja saada paljon enemmän aikaa.
Näin vaatii Pasilan studiosta Helsingin yliopistolta ryhmänjohtaja Kim Yrjälä. Heitetään tässä vaiheessa pallo Joensuuhun. Mitäs Joensuussa tuumataan tästä Kim Yrjälän ajatuksesta puitten ekologisesta ymmärtämisestä? Kuinka hyvin meillä ymmärretään tätä puumaailmaa ja kuinka paljon viisaammin meillä olisi varaa käyttää puita?
Mitä miettii professori Risto Päivinen?
Niin kyllä tässä ihan ollaan samaa mieltä siitä, että puita pitäisi käyttää paljon enemmän. Toki meillä ymmärretään jo perinteisesti paljon, mutta myöskin tämmöisiä uusia käyttötarkoituksia, niin kuin tässä tämä maan puhdistaminen, niin täällä Itä-Suomessahan on myös yliopistolla tutkittu tätä asiaa, niin kuin mainittiin. Ja sitten on nämä puuaineksen erilaiset nanoteknologian piiriin kuuluvat käyttötarkoitukset ynnä muut, missä tuota tulee paljon tuota teknistä lisätietoa koko ajan, mutta myös nämä kaikki ekologiset kysymykset.
No toivotaan, että tästä tulevaisuuden 6 hankkeesta, siitä tulisi meidän kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Tässähän ollaan menossa tässä tulevaisuuden 6 hankkeessa kohti vuotta 2017, mutta mitä tapahtuu nyt tässä parin vuoden aikana vielä, Mika Vanhanen?
No, meillä on tavoitteena aloittaa tämä koko kampanja niin tämmöisillä pilotteilla, eli tänä keväänä jo on näitä pilottipaikkakuntia täällä, mutta sitten on muuallakin päin Suomea, jossa sitten koululaiset ja opiskelijat on etunenässä istuttamassa puita ja tarkoitus on sitten, että me haastetaan tai yksilöt ja yhteiset voi haastaa sitten toisia naapurikuntia ja naapurimaakuntia samalla tavalla, että me ollaan rakennettu tähän tämmöistä konseptia, että saadaan kaikki varmasti mukaan ja tavoitteena, että silloin 2017 toukokuussa on sitten sellainen puun istutuspäivä, johon osallistuisi mahdollisimman moni suomalainen, mutta totta kai sitten niitähän voi istuttaa riippuen tietysti maantieteellisestä sijainnista huhtikuusta lokakuulle.
Ja sen verran vielä palataan tuonne perinteisiin, eli noille kotikuusille, niille tehtiin tällainen kivilaatta ja tällaista laattaa on suunniteltu myös tulevaisuuden kuusille, Risto Päivinen.
Joo, siis siellä Kaivopuiston itsenäisyyden kuusi, siellä oli muistopatsas kivestä ja sitten vuonna 1967 nämä kotikuuset, niin niillä oli kuparisia laattoja, joita sitten sijoitettiin sinne puun viereen. Ja nyt samanlainen laatta-ajatus on tässä, että sinne istutuspuun viereen tai istutusmetsikköön sitten, juhlametsikköön, niin tulisi tämmöinen laatta, josta paljastuisi, että tämä on osa tätä juhlatapahtumaa, mutta myös sen lisäksi on semmoinen digitaalinen tallennustavoite, että siellä voidaan sitten niin kuin laittaa nämä istutustapahtuman kuvaukset ja valokuvat, videot, osallistujat ja muut asiat sitten niin digitaaliseen pilveen, missä ne sitten pyritään säilyttämään historiallisena dokumenttina.
No, aivan.
Kiitoksia vierailusta verkkokouluvetäjä Mika Vanhanen ja professori Risto Päivinen.
Kiitos.
Ja kiitoksia Joensuuhun. Siellä toimittajana oli Milla Holm. Täällä Pasilan studiossa on biotieteiden laitokselta Helsingin yliopistosta Kim Yrjälä. Tuossa vähän puhuttiin siitä, että vähän haastettiin ihmisiä tällaisen kuusen istutukseen. Niin otatko haasteen vastaan? Aiotko tämmöisen kotikuusen istuttaa mahdollisesti, jos sellainen tulee eteen?
Kyllä, kyllä varmasti joo, koska mun mielestä tämä on niin kuin loistava niin kuin idea tämmöiseen niin kuin toimintaan, että jokainen meistä voi niin kuin tavallaan lähteä jotain tekemään itse liittyen tähän luonnon suojeluun tai näin.
Kuusellakin voi muuttaa maailmaa.
Kyllä, ne tämmöisistä niin kuin asioista se lähtee kaikki liikkeelle ja sitten kun se tässä tapauksessa hienosti osataan, miten se niin kuin voi levitä sitten ja erittäin hyvä just koulujen kautta niin levittää tämmöisiä tärkeitä asioita.
Ja se on varmasti vähän sellaista asennekasvatustakin.
Nimenomaan.
Kiitoksia vierailusta Helsingin yliopistolta ryhmän johtaja Kim Yrjälä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tätä metsäasiaa on maakuntaradioissa käsitelty pitkin päivää. Otetaan täältä muutama poiminta. Yle-Savon käsittelyssä on ollut metsänomistajuus, nimittäin on paljon yksityismetsiä, joihin ei ole koskettu aikoihin. Moni metsänomistaja on myös nykyisin niin sanottu kaupunkilaismetsänomistaja ja Yle-Savo on käsitellyt aihetta siltä kantilta, että mitä siitä omasta metsästä tulee tietää. Yle Etelä-Savon näkökulmana on taas ollut se, että kuinka monen hirven, karhun, suden ja monen muun eläimen koti tuo metsä on ja paljonko sieltä kuinka monta miljoonaa tai miljardia kiloja marjoja metsä tuottaa. Monia aiheita siis metsästä. Huomenna ajantasassa puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta lauantaina Kalevalan päivän kunniaksi. Siitä siis huomenna kello 10.03 alkaen. Tältä päivältä torstailta ajantasasta kuulemiin.